Ok, velkommen. På fredag så blir det lagt ut en ny obligatorisk. Den en gruppeøvelse for dere her. For flexstudenter så det individuelt, eller hei, eller gruppe som man ønsker. Men i den forbindelse, hvis det noen i lokalet som trenger gruppe, det, jeg vet det en, men det flere? To til fem personer har vi sagt. For du mangler gruppe. Du på jakt etter en gruppe. Det noen som har en ledig plass? Skal vi vinkle det annerledes? En ung, ambisiøs, dyktig herremann som på jakt etter en gruppe. Rekk opp hånda di, så får se hvem du Han renslig og hyggelig. Ok, men vi lar det ligge inntil videre, og så tar vi det opp senere i samlingen i dag. I dag det kapittel 9, beslutninger, som tema, og så det øvelsesteamet klokka 4:15 i Eureka en tredjedel som vanlig. Det litt morsomt å se hvordan dere deler dere opp i grupper. Noen her og har høy fremmøte, og så det noen som på både forelesninger og øvelsestimer, og så det noen jeg kun ser på øvelsestimer. Og det helt ordentlig, for det individuelt hva man får mest ut av. Og derfor så det fint at begge tilbudet her. Og alt blir jo streamet, bortsett fra øvelsestimer, for da hadde vi mistet hele dynamikken der, så det får jeg ikke til. Dessverre. Jeg la det ut litt sent. Materialet til i dag, det ble lagt ut for en halvtime siden, det beklager jeg. Men nå ligger den der, og da det en samlepresentasjon på kapittel 9, 10, 11 og 12. Så nå ligger det i fronterommet deres, bare så dere vet det. Og da fortsetter vi med adferd og prosesser, som med andre ord egentlig den verktøykassa du som leder har for å påvirke resultatet av hva du gjør på jobben i et organisatorisk perspektiv. Beslutninger. Det et tema som dukker opp i to faglige perspektiver. Det ene som i et ledelsesperspektiv, og så dukker det også ganske ofte akademisk opp i forbrukeradferd. For da går man inn i forbrukerens beslutningssituasjon, og så har man utviklet masse teorier om hvordan beslutninger finner sted, og hvordan du som selger, eller hvordan du som markedsfører, kan spille kortene dine for å øke sannsynligheten for å få en positiv beslutning sett med dine øyne. Her, hvor vi har ledelsesperspektivet på det, så ser vi bort ifra mye av det som kommer opp i konsumentatferd, men selvfølgelig overlapper det ganske mye, men det en forskjellig vinkling, så hvis dere treffer igjen beslutninger som akademisk disiplin i forbrukeratferd, så vil dere se ganske mange ting som ikke blir tatt opp her i dag. Yes. Det ganske typisk for mennesker å si ting i retning av hadde jeg bare gjort det, så hadde det blitt bra, eller hadde jeg ikke gjort det, så hadde livet mitt blitt bra. Og da har du den iboende faenskap knyttet til beslutninger, at noen ganger så det sånn at du tar beslutninger som du ønsker du ikke hadde gjort, og andre ganger, motsatt, så ønsker du at du hadde tatt en beslutning som du ikke gjorde. Og det beslutningens iboende faenskap, at du vet ikke før etterpå om beslutning eller ikke beslutning blir en god beslutning. Og på grunn av at konsekvensene så store, så det viktig å være seg bevisst hvor viktige beslutninger for en leder. For hvis du ikke tar en beslutning, så kan du gå glipp av masse muligheter. Hvis du tar feil beslutning, så kan du få konsekvensen av masse muligheter på en negativ måte. Men så det bare det at så lenge blodpumpa slår på oss, så kan vi ikke isolere oss fra fenomenet beslutninger. Det går ikke an. fordi at det ingen beslutning. Det vil si at du isolerer deg. Det også en beslutning. Så da har du ikke isolert deg fra virkeligheten allikevel. Og derfor så beslutninger noe som du bør ha et bevisst forhold til. Du har jo tatt masse beslutninger i livet ditt, alle som her, eller så hadde du ikke sittet her. Og så jeg helt sikker på at vi alle sammen sitter og kjenner på at vi burde ha tatt beslutninger som vi ikke gjorde. Det en kontinuerlig, plagsom sak. Men da går vi inn på hva en beslutning, og det står definert der. Et valg mellom ulike alternativer, hvor valget innebærer en forpliktelse til handling. Og da det noe endelig ved det. Og det endelige at en beslutning eller ikke en beslutning har en konsekvens. Og hvorfor dette her vanskelig? Jo, fordi at beslutningen tas nå, og konsekvensene kommer senere. Beslutninger har ikke tilbakevirkende kraft. De kan ha de spesielle konstruksjoner, men som hovedregel så har de konsekvenser for fremtid. Og som alt annet når det gjelder ledelse og alt annet når det gjelder business, så vil vi aldri kunne oppnå en situasjon hvor vi har 100% sikkerhet for noe som helst, men en bevissthet knyttet til hva beslutninger og hvordan beslutninger tas, og hva slags konsekvenser du får å ikke ta en beslutning eller å ta en beslutning, det reduserer sjansen for negativitet, fordi bevissthet og logisk tankegang alltid bra som risikoreduserende faktor. Og hvis vi forstår beslutninger og beslutningsadferd, så forstår vi også noe om effektivitet i en organisasjon. Og da kommer vi inn på mål, strategier, strukturer, organisasjonskultur, maktforhold, ledelsesfunksjon. Altså, hvordan beslutningsstrukturer fungerer, det påvirker i veldig stor grad hele organisasjonen. En leder som rask, kontra en leder som nøler, kontra en leder som aldri tar en beslutning, vil legge grunnlaget for helt ulike typer organisasjonskulturer og helt ulike typer organisasjonsadferd. Og det første ordet effektivitet, det skremmende hvor mye administrative ressurser og hvor mye penger man kan bruke på å ta en beslutning hvis man ikke effektiv. Og man kan bruke veldig lite ressurser på å ta en beslutning. Men det hjelper jo ikke at beslutningseffektiviteten høy hvis kvaliteten på beslutningene dårlig. Så det en avveining mellom å skyte mens du ser elgen, kontra å ta feil beslutninger. Altså effektivitet kontra beslutningskvalitet. Og så står det faser i en beslutning. Og da det faktisk sånn at før du kan begynne å vurdere å ta en beslutning, så må du faktisk identifisere at du har et problem. For hvis du ikke har et problem, så det heller ingen grunn til å ta en beslutning. Et problem ligger til grunn for valget. Og så det noe som vi skal se nærmere på senere i dag, men som jeg har påpekt for dere før, og som dere har lært i andre fag, det å samle inn informasjon om hva man kan gjøre med problemet. Og informasjonsinnsamling, det risikoreduksjon. Desto mer du vet om beslutningssituasjonen, desto bedre beslutning har du forutsetninger for å ta. Og da det ikke alltid sånn at du har all den informasjonen du trenger, og hvis ikke, så må du samle inn mer informasjon. Og det kan ta tid, og det kan koste penger, og det kan også kreve kompetanse. Og for eksempel et av fagene dere hadde i høstsemesteret, statistikk, det har dere fordi at det kan brukes som støtte I beslutninger. Og sannsynlighetsberegne konsekvenser av ja eller nei. Og det grunnen til at dere har statistikk, og det grunnen til at statistikk en viktig disiplin I et akademisk perspektiv, for uten at dere kan statistikk, så vil dere aldri kunne sannsynlighetsvurdere konsekvensen av en beslutning. Så uansett hvor kvalitativ du I huet, uansett hvor lite du liker tall, så det ingen vei utenom. En dyktig markedsfører må også beherske statistikk. Og så står det finn ut hva som best å gjøre. Hadde det vært så enkelt, men man kan legge ulike tankeganger og ulike beslutningsprosesser til grunn for å søke det beste alternativ, og selvfølgelig det det man prøver å gjøre. Og så får man egentlig aldri svaret. Fordi selv om en beslutning handler om framtiden, så vet du aldri hvordan framtiden hadde blitt om du hadde tatt en annen beslutning. For da blir det bare et hypotetisk resonemang, som egentlig et slag I lufta, for du vet ikke hvordan det hadde blitt om du hadde tatt en annen beslutning. Og så har du iverksett, implementer, gjennomfør, sett ut I livet. Og mange ganger så det masse beslutningsprosesser som kjøres, uten at man når fram til en beslutning, men da har du også tatt en beslutning, for ingen beslutning også en beslutning, men så det også de alternativene at du kommer fram til å ta en beslutning, men du setter den ikke ut I livet. Den blir ikke gjennomført. Og det skjer ganske mange ganger. Det noen som har hørt om nyttårsforsetter? Det noen som driver med det? Neste år, da skal jeg bli flinkere til det og det og det og det. Hvorfor har treningssenteret kjempetilstrømning første dag av januar? I februar så det like god plass som det var I november. Hvorfor det sånn? Jo, fordi at du har tatt en beslutning, kanskje du så vidt begynner, og så blir det ikke noe av. Da skal jeg. På mandag. Ikke I dag, men I morgen. Morgo, da skal jeg bli et nytt og bedre menneske. Og det kan vi le av. Og nå det faktisk et par av dere som smilte, og det jo sjelden, men vi kan le av det. Men det jo sånn for ledere også. Du en dårlig leder I dag, så det stor sjans for at du en dårlig leder I morgen, uansett om du beslutter deg for å bli en bedre leder. Hvis du skal få en adferdsendring, hvis du skal få en iverksettelse av beslutningen, så må du faktisk gå ganske resolutt. Du må gå med sterk og stor energi inn I forandringsprosessen for at beslutningen skal bli en realitet. Og den tegningen der skal illustrere beslutningsvegring. Og det stort sett basert på at man ikke enig, og at man vag, og at man ikke tør å ta et standpunkt. Og som I dette tilfellet at organisasjonen lider av ubesluttsomhet, ja, det det mange som gjør. Og vi mennesker lider av ubesluttsomhet. Og den dagen du skal på ansettelsesintervju, for at du har vært flink gutt eller jente, og du har fått papiret din I orden, og så skal du endelig ut og begynne å jobbe, og så skal du beskrive deg selv, da vil du aldri bruke ordet at du ubesluttsom. Aldri. Men hvordan du oppfører deg og hvordan du prater kan gi et inntrykk av at du ubesluttsom. Og det ikke noe fin måte å selge seg selv på. Så vær oppmerksom på begrepet ubesluttsom, at det noe du ikke ønsker å være. For det ikke så veldig tiltrekkende. Ok, og så kommer da disse her akademiske tankene og denne teorien som vi da må prøve å få til å matche med virkeligheten bak. Og da kommer ordet rationalitet in. Rationalitet. Vad betyder ordet rationalitet? Når noe rasjonelt. Hva slags assosier? Hva for noe? Jeg hørte deg ikke. Fornuftig. Ja. Men det virker da fornuftig at jeg går og tar en øl nå, for jeg litt tørst. Flott. Du må basere det på valgmuligheter, du må identifisere alternativer, og så må du prøve å velge det beste alternativet. Og det helt riktig det du sier, og rasjonalitet med andre ord kan bety at det fornuftig I form av at det argumenter som støtter, og da det altså underliggende virkelighet som støtter det alternativet du velger. Da det rasjonelt, det velbegrunnet, det forankret I virkeligheten, det lett å begrunne, det lett å forsvare. Da det rasjonelt. Og så har du noe som heter perfekt rasjonalitet. Det forutsetter at du har all informasjon du trenger for å ta en beslutning. Da har du klare mål, full informasjon om alle mulige løsninger og konsekvenser, og man kan rangere alle alternativene I forhold til hverandre. Og man velger det beste alternativet. Men tror dere I ledelsesbeslutninger at man som leder sitter og har perfekt rasjonalitet? Egentlig aldri, fordi at man snakker om en fremtid. Jeg skal koble det opp mot et eksempel som jeg har gitt før. Coca-Cola I Norge ble tappet og distribuert av Ringnes. Coca-Cola tjente 300 millioner norske kroner I året, men de irriterte seg mer og mer og mer på at Coca-Cola ble distribuert I biler som det stod Solo eller Villa Faris på bilen, og at Ringnes tjente penger på det. Irritasjonen vokste seg sterkere og sterkere, helt frem til at Cola sa «Stopp, vi slår opp». Og man skulle jo tro at det var en situasjon med perfekt rasjonalitet, for de visste hva de hadde, og de visste hva de fikk, trodde de. Helt til at når Ringnes ble slått opp med, så gikk Ringnes til Pepsi-Cola. Og da plutselig så var det en helt annen virkelighet. Så selv om ledelsen I Coca-Cola Norge trodde de hadde full innsikt I konsekvensene, altså hadde en perfekt rasjonalitet, så viste det seg at det hadde ikke det allikevel, for markedskonsekvensen og den økonomiske konsekvensen av at Ringnes og Pepsi-Cola fant hverandre, den var enorm. For før det skjedde, så hadde Coca-Cola 85% markedsandel av Cola-salget I Norge, men etter at Ringnes og Coca-Cola gikk sammen, så hadde Coca-Cola bare 50%. Og da ble hele kalkylen, økonomien, lønnsomheten forandret, og Coca-Cola gikk fra en situasjon hvor de tjente 300 millioner I året, til de mange år tappte 300 millioner I året. Og hadde de forutsett det, så hadde de ikke tatt det valget de tok. Altså, perfekt rasjonalitet fantes ikke, selv om det så sånn ut. Det på den bakgrunn Ibsen kjent for utsagnet Evig eies kunde tappte. Den litt trist, den kommentaren. Evig eies kunde tappte. Hva det betyr? Du vet ikke hva du har før du har mistet det. Hadde vi mennesker skjønt det, når vi var I et forhold med noen, når vi var I en jobbsituasjon, når vi var I en livssituasjon, som vi bare går rundt og maler svart og sier at jeg har det helt jævlig, Og så mister du det du har, og så finner du ut etterpå at jeg hadde det ikke jævlig, jeg hadde det kjempebra, men jeg så det ikke. Det faktisk litt typisk for det. Og da kan du tro at du har perfekt rasjonalitet, men du har ikke det I det hele tatt. For en ting å ha tilgang til informasjonen, en annen ting å forstå informasjon. Men perfekt rasjonalitet knyttet til beslutninger vanskelig. I matematikk har man det. Hvis du ser på teoretisk matematikk, så har du perfekt rasjonalitet. Men hvis du ser på praktisk matematikk, så har du det ikke. For da kommer det plutselig nye variabler inn, og konsekvenser av beslutningene, som gjør at regnestykkene forandrer seg. Hvis vi går ifra perfekt rasjonalitet til rational choice theory, så ikke det perfekt, men da har du allikevel en rasjonalitet, at du har gode begrunnelser, og da søker du det beste av tilgjengelige alternativer for å nå bestemte mål. Det mye mer realistisk. For da vet du at det alternativet du velger ikke det optimale, for det optimale det har du ikke kunnskap om, men du velger det beste utifra den informasjonen som foreligger. Og så har du den tredje som begrenset rasjonalitet. Og da kan du si det sånn at du setter lista lavere. Og grunnen til at det noe som heter begrenset rasjonalitet har veldig mye med at situasjonsoppfattelse og måldefinisjon endrer seg underveis. Så det du synes var bra i går, det ikke sikkert du synes bra i dag. Og da blir du vinglete. Og da må du hele tiden gjøre det beste ut av situasjonen der du står. Og som det står i siste setning, man velger det første tilfredsstillende valget som dukker opp. Man tar det første og beste. Og det kan hende det i en analyse hadde vist seg vært det beste, men det en større tilfeldighet, altså en lavere sannsynlighet knyttet til at du tar en optimal beslutning. Og så kan du lure på, hvordan ser livet ut for deg? Hvordan ser livet ut generelt? Hvor mye perfekt rasjonalitet det? Hvor mye rational choice theory det? At du identifiserer alternativer, analyserer og treffer det beste valget, og hvor mye begrenset rasjonalitet eksisterer. Det kan du tenke over. Uten at jeg skal tvinge noen konklusjon nedover dere, så tror jeg, hvis vi skal være ærlige med hverandre, så tror jeg veldig mye av beslutningene våre i livet på nederste nivå av de tre. Det veldig mye tilfeldigheter. Det veldig mye manglende analyse. Det veldig mye manglende informasjon. Det veldig mye manglende bevissthet. Og så går det som det går. Og da kan du ha tro på flaks. Eller uflaks. Tror jeg. Et retorisk spørsmål rundt det. Hvis den personen som sitter ved siden av deg her nå en person som praktiserer begrenset rasjonalitet, vedkommende impulsiv, vedkommende rask, vedkommende gidder ikke å samle inn informasjon, og vedkommende tar konsekvent det første og beste alternativet som dukker opp. Du forsøker å holde deg oppe på det midterste alternativet, at du hele tiden alternativitetsvurderer de alternativene du har, og så viser det seg at livet ditt blir mye bedre enn livet til sidemannen, eller sidedama. I hvilken utstrekning synes du at du har plikt til å hjelpe, eller redde, eller betale regningene for den personen som sitter ved siden av deg, og som egentlig tar livet litt som det kommer? Det spørsmålet, folkens, grunnlaget for hvis du vil ha et bevisst politisk standpunkt, så det spørsmålet og hva du velger å svare på det, styrer veldig mye av ditt politiske standpunkt. Og hvis du sier at nei, jeg gidder ikke å hjelpe vedkommende, får hjelpe seg selv, så betyr ikke det at du ikke har et godt hjerte, eller at du kan hjelpe andre. Fordi at det forskjell på å hjelpe andre som bevisst legger grunnlaget for å ha et dårlig liv, kontra de som har uflaks, eller kommer i en situasjon på andre måter. Tenk over det. Det forskes veldig mye på beslutninger og rasjonelle valg. Og de postulatene som står her hentet fra faktisk forskning. Vi vektlegger tap mer enn gevinst. Ja vel. Det betyr ikke at alle mennesker gjør det, men betyr at det en tendens, en signifikant tendens, at tap betyr mer enn gevinst. Og da kan man også utlede av det første punktet der, at de fleste fokusert på å unngå tap. Man unngår risiko. Og da har du for eksempel grunnlaget for å velge fastrentelån hvis du har huslån. For da kan du si at da taper jeg ikke. Men da kan du tape allikevel, for hvis fastrenta blir høyere enn variabelrente, så taper du allikevel. Men du gjør det med god hensikt. Mer vekt på nåtid enn fremtid. Det vanskelig å forstå? Nei. Vi mennesker sånn. Vi vektlegger nåtid mye mer enn fremtid. Ja, ja, ja. Vi får ta det når det problemet kommer, da. Ja, men sånn som du lever livet ditt i dag, så kommer du til å få et problem. Jeg kan si det med 100% sikkerhet. Ja, men vi tar det når det kommer. Nå skal vi ha det godt. Og det tror jeg har veldig høy forklaringsverdi. Mer vekt på beløp enn på sannsynlighet. Hvis jeg hadde dratt opp en tusenlapp og sagt, vil du ha noe der? Eller vil du ha en 1% sannsynlighet for å få 100 000 kroner om et år? Da hadde de fleste tatt tusenlappen. For da hadde du hatt 100% sannsynlighet for det. Og så det en sannsynlighetsvurdering, men beløpene viktigere enn sannsynlighetene. Og så står det mer vekt på informasjon vi har enn informasjon vi ikke har. Ja. Hvis du ser et sånn globalt trusselbilde, så har vi den siste tiden vært veldig fokusert på Donald Trump og alt som han driver med av obligøyer. Fordi at media skriver om det. Ja vel. Har vi hatt noe fokus på pandemi? Her i klasse har vi det, for vi snakket så vidt om det, men det står ikke noe om det i avisen for tiden. Det står ikke noe om det i nyhetene, derfor så ser vi ikke noe særlig alvorlig på det. Hva med Putin? Hva med Erdogan? Hva med Midtøsten? Hva med Iran og atomvåpenutvikling? Nei, det har ikke stått noe i nyhetene om det, så vi har ikke hatt noe fokus på det nå. All risikoen ligger på Donald Trump. Og da har vi det godt med det, for da har vi fokus på det vi har informasjon om, og så glemmer vi alt det andre. Og sånn fungerer vi mennesker utrolig bra. Og det kan hende det veldig smart, for ellers så kan det hende vi hadde gått på lykkepiller hele gjengen, hvis vi hadde tatt innover oss hele trusselbildet som omgir oss hele tiden. Men vi vektlegger det vi fyller øra våre med veldig mye. Mer vekt på emosjonelle, anekdotiske fortellinger enn rene fakta. Utenom å generalisere eller at jeg skal tolke det for noe annet enn det så han på Hamar, som bor på Hamar, men som bioingeniør på et eller annet sykehus inne i Oslo, som har mistet det norske statsborgerskapet sitt nå, fordi at UDI har funnet ut at han løy når han kom. Han kom fra et annet land enn den sa. Så det veldig lett å føle sympati med han. For han en veldig flink kar. Han en veldig sympatisk kar. Og det veldig lett å føle sympati og si at disse her UDI-folka, det noen drittsekker som skal ta fra hans statsborgerskapet. Og da det følelsesmessige tingene knyttet til han som enkeltperson, som veldig lett å selge inn til folk. Fordi at da lider du med han. Men det greit at man lyver da? Ikke sant? Det en etisk diskusjon. Og da kan du si, ja, men det en generell diskusjon. Dette et spesifikt case. Men vi mennesker har veldig lett for å la oss rive med av emosjonelle argumenter. To beslutningssystemer. System 1, tenke raskt og ta en handling, ta en beslutning. Man kaller det for magefølelse, man kaller det for at du bruker instinktene dine til å ta en beslutning. System 2, tenke sakte, analysere, bevissthet. Dette krever tid, konsentrasjon og energi, og den sekvensiell, altså det en prosess som starter et sted og som slutter et sted, og som også bygger på informasjonsinnsamling. Det to måter å ta beslutninger på. Og så står det redaktøren og reporteren, altså det begrepet fra en mediekanal, eller fra et mediehus, hvor redaktøren tenker etter system 2, mens reporteren tenker mye mer impulsivt. Jeg vet ikke hvor relevant det å tenke sånn, men det jeg synes relevant, at du stiller deg selv spørsmålet, hva slags beslutningssystem har jeg? Du impulsiv og følger følelsene dine? Eller du rasjonell og bygger opp sånn og sånn og sånn? Og når jeg for eksempel bygger hus eller hytter og selger det, så merker jeg veldig godt om jeg møter den ene eller den andre typen. Og begge to der. Noen kan for eksempel si, åh, det så fin utsikt der. Vi kjøper vi. Ikke sant? Mens andre takk, 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 og skal ha svar på 1000 spørsmål før de tar en beslutning, og da det en rasjonell beslutning, og hvor utsikt kanskje 1 av 1000 variabler som blir gjenstand for en evaluering. Jeg ikke sikker på at system 2 bedre enn system 1. Ikke det helt tatt. Men jeg helt sikker på at noen mennesker hører hjemme i system 1, og andre mennesker hører hjemme i system 2. Og så jeg også sikker på at noen kan noen ganger være i system 1, og andre ganger i system 2, og motsatt. Men at vi har personlige tilbøyeligheter, hvor vi mer eller mindre i den ene eller andre, det har vi. Og du kan spørre deg selv, hvor du? For det nemlig med på å definere deg som person. Det med å definere deg som arbeidssøker, og det med å definere deg som leder. Og når du kommer i ansettelsesintervju, så bør du kanskje ha en idé om det. Det faktisk ikke så dumt. Og så står det nederst at det et hovedpoeng at noen har handlingslammelse, og noen impulsive. Ja, men du ikke handlingslammet selv om du vil innsamle informasjon og gå en sekvensiell vei innenfor rimelighetens grenser. Det ikke handlingslammelse. Men det kan bety at du kognitiv, at du rasjonell, at du vil ha argumenter som støtter beslutningen din. Og det kan bety at du vil ha risikoreduksjon. Men så det noen som sier, og jeg sier det også, at det jo litt for jævlig da. Når man akademisk utdannet og jobber i det akademiske miljøet, at man føler at det man kaller magefølelse mange ganger smartere enn huet. Men jeg har det sånn. Mange ganger at jeg har sagt at jeg skulle ha fulgt magefølelsen min. Men det rasjonelle overstyrer mange ganger, og da har jeg sagt at jeg en blanding. Og så det avhengig av type beslutning. Noen beslutninger må tas umiddelbart, for ellers så det passert. Andre beslutninger kan du faktisk ta senere. Her det bare noen henvisninger til noen bøker. Og den ene handler om rasjonalitet, den andre kaller om spillteori. Og spillteori faktisk også noe du kan legge til grunn for å bevisstgjøre din beslutningsmodell. Og da du faktisk inne på statistikk igjen. Når spillselskaper som bruker millioner av kroner på å kommunisere til deg på TV-reklame, har råd til å betale den TV-reklamen, så det basert på statistikk. For når du begynner å dytte penger inn der, så det programmert sånn at de tjener garantert. Norsk Tipping, de vet med en, altså ikke prosentsikkerhet, men med tusendel prosentsikkerhet, akkurat hvor mye penger som igjen på Norsk Tipping, og hvor mye penger som går tilbake til spillerne, og hvor mye som fordeles ut på kunst og kultur og sport. De vet nøyaktig, og sånn det også hvis du står og spiller på en enarmet banditt, så vet de som har programmert maskinen nøyaktig hvor penger blir rett. Og sånn det også når du dytter en tomflaske inn på en røde kors eller på en tomreautomat, og du trykker på røde korsknappen, så vet de nøyaktig hvor mye de tjener på det. Det spillteori. Og sånn det også på et kasino hvor du spiller 21 eller hva du gjør. De vet på tusendelen hvordan pengene fordeles. Og hvis du tror det smart, glem det. Og Neuroeconomics, den siste boka til høyre, den handler om nervesystem og kommunikasjonssystemer innad i kroppen, så det en helt annen tilnærming til hvordan beslutninger treffes. For det selvfølgelig hvordan vi skrudd sammen. Men bare noen ulike innfallsvinkler til det. Ok. Nå har vi inntil videre snakket om beslutninger som en individuell handling, men beslutninger også en organisatorisk handling. Som leder, så leder du en organisasjon, og da kan du selvfølgelig kjøre det som en diktator, som en eneveldig hersker, og så kan du ta alle beslutningene eneveldig. Og så kan du stille spørsmål om du tror det smart. Men beslutningsatferden i en organisasjon, den forklares utifra organisatoriske forhold. Og der har du kjente begreper som mål og strategier. Hva det vi ønsker å oppnå? Hvor det vi ønsker å komme? Hvem det vi ønsker å være? Så har du den formelle strukturen. Hvem rapporterer til hvem? Hvor mange hierarkiske nivåer har du? Hvem har ansvaret for beslutningen? Hvem har beslutningsmyndighet for hva? Der det masse regler og rutiner i den formelle organisasjonen. Og så har du organisasjonskulturen. Det greit at en beslutning tar ett år? Eller det i vår kultur sånn at en beslutning skal tas samme dagen som problemet dukker opp? Det veldig mye med kulturen. Og så har du det med maktforhold, og de maktforholdene kommer inn både i den formelle og den uformelle delen av organisasjonen. Men det helt klart at det de som har makt som påvirker beslutninger. De som ikke har makt, de påvirker lite eller ingenting. Og så har du til slutt så har du IKT, informasjon- og kommunikasjonssystemer, eller teknologi som tjenestoffer. Og det handler jo om hvilken informasjon du har tilgjengelig for å treffe beslutninger. Og det jo en av informasjonssystemenes funksjon, at de skal hele tiden fore beslutningstagerne med relevant informasjon, sånn at kvaliteten på beslutninger blir best mulig. Det en av formålene med IKT. Og da du, IKT ikke et eget kapittel, men de fire andre som står der i den blå boksen, det egne kapitler i boken, og da har dere et eksempel på hvordan ulike kapitler lever i samspill med hverandre i en leders hverdag. Så når du läser pensum här så ikke tro at hvert kapittel en isolert del av virkeligheten. Nei da, de henger sammen på veldig mange forskjellige måter. Og så har du personlig forhold. Ulike behov, ulike identiteter, ulike personligheter, evner og ferdigheter. Ja. Det da noen sammenheng mellom organisatoriske forhold og personlige forhold? Blir organisasjonen preget av de individene som jobber der? Og motsatt, blir individene preget av den organisasjonen de jobber i? Og det veldig lett å tenke seg at det et ja på de to spørsmålene. At de personene som jobber i en organisasjon preger organisasjonen. At du kommer inn med din individuelle kultur. Du påvirker organisasjonskulturen på samme måten som du lar deg påvirke av organisasjonskulturen. Og da kan man faktisk si at du det menneske du fordi du jobber der du og at bedriften du jobber i det den fordi du jobber der. Så du har en utveksling eller gjensidig påvirkningsprosess som løper hele tiden. Og det ser du i bedrifter, at når en bedrift endrer eller skifter ut ansatte, enten fordi man ønsker eller fordi man må, så endrer bedriften seg. Det lett å finne eksempler på det. Og det også veldig lett å finne eksempler på mennesker som endrer seg fordi de lar seg påvirke av den bedriften de jobber i. Og det oppstår for eksempel når det oppstår mestring, og gjennom mestring så oppstår det stolthet, ære, og da vil et menneske kunne endre seg gjennom at man blir påvirket av den organisasjonen man jobber i. En ting som vi har vært borte før, det målkonflikt mellom individet og organisasjonen. Påvirker det beslutninger, tror dere? Hvis organisasjonen har ett mål, men du som individ, du jobber i organisasjonen, du har et annet mål, et motstridende mål. Fremmer det vilje til å ta beslutning? Det en søkt konstruksjon? Ikke det helt tatt. Det behøver ikke være målkonflikt heller, men det kan være ulik prioritering, ulik vektlegning, ulikt fokus, ulikt perspektiv, ulikt etisk syn, ulik måldefinisjon. Og så kan det gjøre at beslutninger enten blir tatt eller at de ikke blir tatt, og at det går hytt og pine fordi at det ikke målstyring mellom individet og organisasjonen. Så har du trekk ved situasjonen. Tidspress. Tror dere tidspress øker eller senker kvaliteten på en beslutning? Kan man si noe om det? Det sånn at en beslutning alltid blir bedre hvis man har god tid? Nei. Kan ikke si det. Motsatt det sånn at en beslutning alltid blir dårlig hvis man har dårlig tid? Jep. Ja. Det bra det du sier. Hvis du har god tid, så det større sannsynlig at du får gjennomtenkt alle perspektiver og at du får tatt en god beslutning. Ja, og det jo helt riktig. Men tror du at du bruker den tiden nettopp til det, eller blir du glir ut på andre ting? Det det da, ikke sant? Og der kommer det menneskelig inn, at selv om vi da, altså du har helt rett, at optimalt sett, hvis du bruker tiden da, så kan du på en måte få kartlagt alle alternativer, du risikoreduserer herfra til måneden. Men, hvis tida imellom da, går til alt mulig annet, så kan du faktisk oppnå at du fremdeles tar en dårlig beslutning, selv om du burde ha tatt en god en. Der kommer det menneskelige og det ustrukturerte og det irrasjonelle inn. Så kan du motsatt si at hvis du har dårlig tid, så kan du si at da setter du alt du har av ressurser inn på å kartlegge mest mulig for å ta en best mulig beslutning der og da. Og sånn livet, at noen ganger så har du veldig kort tid på å ta en god beslutning. Andre ganger har du lang tid, og det ikke sikkert beslutningen blir bedre av den grunnen. Når du ute og kjører bil, så det ganske ofte at du har ganske kort tid. Hvis du leder og du skal sparke eller du skal ansette en person, så kan det hende du har litt tid, men det ikke sikkert du treffer en god beslutning allikevel. Det ikke det. Men det påvirker beslutningsprosessen. Og det på grunn av at uklarheten og usikkerheten og andre påvirkende faktorer med på dette her. Vi har tidligere sagt at man blir god på det du blir målt på. Og i organisatorisk beslutningsteori så det masse forskning som støtter det at vi mennesker blir gode på det vi blir målt på. Men hva med det vi ikke blir målt på da? Hvor gode vi på det? Og det en kompliserende faktor knyttet til organisatorisk beslutningsteori. Men nå jeg rota meg bort, beklager det. Det inne i pausetid, så kvarter. Ok. På de neste siden I presentasjonen så det en utdypning av de enkeltforholdene som sto I den forrige figuren. Og først organisatoriske forhold. Jeg har egentlig sagt mye av det, tror jeg. Men se litt på dette alene, dere, og fordyp dere litt I det. For det rett og slett en eksemplifisering av den modellen der. Mens derimot når det gjelder organisatoriske beslutningsmodeller, så har jeg lyst på å gå litt mer I dybden på det. Hvis du ser på ulike modeller, så har du den første, punkt 1, organisasjon som rasjonell aktør. Og nå det litt sånn med oss mennesker at de fleste av oss har ganske høye tanker om oss selv. Og det bra. Og vi tror selv at vi så rasjonelle. Og når du møter mennesker, eller når du hører på deg selv, så det veldig ofte en forsvarstale av de beslutninger som du har tatt, eller som da den du snakker med. Og det jo bevist gjennom en del observasjoner, eksempelvis at ingen leser BMW-annonser mer inngående enn folk som allerede har kjøpt en BMW. Og hvorfor gjør man det? Jo, for at man leter etter argumenter som støtter at den beslutningen jeg tok, den var god. Hvis du gifter deg med en helt håpløs person, så det faktisk noen mennesker som går et helt liv og finner rasjonelle argumenter for at den personen ikke håpløs, for å støtte din egen beslutning. Og sånn det også I organisasjoner, at veldig mange organisasjoner ser på seg selv som rasjonelle, og at det alt de gjør så man liker å si, vi profesjonelle, vi seriøse, et cetera, et cetera. Og da ønsker man å heve seg selv. Ja, det fordi at du egentlig usikker på deg selv, og at du har lyst på å heve deg selv? Kanskje. Men det typisk at man ser på seg selv som rasjonell. Og da det spesialisering og koordinering, påvirker beslutningsprosesser, ja, men en bedrift som rasjonell, de har jo selvfølgelig spesialiserte funksjoner, og de koordinerer de, og det kan de være kjempegode på. Men hadde dere visst hvor høy risiko det å være god på noe, men så å fullstendig glemme noe annet, så kan du stille spørsmål på hvor rasjonell du For det det veldig mange som gjør. Og hvis dere har lyst på et eksempel på det, så følg med på Donald Trump. Følg med. Les om hva som skjedde I går, når han møtte Kanadas statsminister, Trudeau, eller hva han heter, han fransk navn. Og Donald Trump har sagt at America first. Ja, og så har han sagt at han skal nasjonalisere, han har sagt at ingen andre betyr noe. Men I går så skjønte Donald Trump at 35 delstater I USA helt avhengig av åpne grenser med Kanada. For en ting at man ikke får kjøpt noe I Kanada, men en annen ting at de lever av å selge til Kanada. Og når Donald Trump skjønte det, så tror jeg faktisk at han I går skjønte at det han sa I valgkampen ikke holder mål. Og da kan man si, hvor rasjonell var han da, I valgkampen? Ikke det helt tatt. Og det begynner, altså det har jo alle vi andre skjønt for lenge siden, men I går så skjønte han det selv, gjennom et praktisk eksempel. Og da det jo sånn at hva som rasjonelt, det jo en funksjon av hva du har forstått. Og hvis jeg skal ta et personlig eksempel, når jeg 20 år gammel, så hadde jeg svaret på alle spørsmålene. Jeg visste alt. Og derfor så ble jeg også sett på som en arrogant jævel, og det gjør jeg den dag I dag. Men I dag jeg mye mer ydmyk, fordi at jeg har forstått at når jeg tror jeg forstår alt, så det mye jeg ikke forstår. Og da faktisk rasjonalitet et relativt begrep, for du kan ikke være rasjonell på noe du ikke har forstått. Og sånn det I en bedrift også, at de tingene man gode på og bevisste på, det kan du være god på. Men hva med de tingene du ikke bevisst på? Og når jeg tok førekort for 140 år siden, så sa han som lærte meg å kjøre bil, problemet I trafikken, sånn. Det jo de tingene du ikke ser. Det de tingene du ikke tenker på. Og det det som skiller en god sjåfør fra en dårlig sjåfør, de som I stand til å se hva som kommer selv om du ikke har sett det. Og sånn kan du faktisk overføre til ledelse også. Og da det faktisk, etter min mening, både idiotisk og arrogant å si at du rasjonell. Fordi du vet faktisk ikke alt. Men at man tilstreber rasjonalitet på det man tenker på, det greit nok. Men ikke tro at du har forstått alt. Regelmodellen, det at man I en bedrift har beslutningsregler, at man skal gjennom de og de og de prosessene før man når en beslutning, før man tar en beslutning, og det helt greit, for da kan man dokumentere at du har gått gjennom de trinnene du skal gjennom, og det fint. Og så har du forhandlingsmodellen, og sånn det jo faktisk når man skal ta en beslutning, men hvor ulike parter involvert, og som har motstridende interesser. Og hvis dere vil tenke på et nylig eksempel I media, så tenk på Rema sin bestevennstrategi. Hvem bestevenn med Rema, hvem ikke bestevenn? Det jo et resultat av de forhandlingene som har pågått, og om man har blitt enig eller ikke. Og sånn det jo med deg også. De du samarbeider med, ikke samarbeider med, det et resultat av forhandlinger. Og så har du kommunikativ rasjonalitet. Og det at, eller jeg skal si det på en annen måte, det et syn som baserer seg på at du internt I en organisasjon har ulike avdelinger og ulike mennesker med til dels motstridende syn og motstridende følelser. Eksempelvis en selger ønsker maksimal fleksibilitet I produksjonen, for da kan selgeren lettere imøtekomme ulike ønsker hos ulike kunder. Mens en som jobber I produksjonen vil ha mest mulig standardisering, fordi at da kan man produsere større serier og billigere per enhet. Motstridende behov. Og for at begge to skal leve I fred og harmoni, og at bedriften ikke skal lide under det, så må du ha en kommunikativ rasjonalitet hvor man faktisk må kommunisere med hverandre, forstå hverandre og finne løsninger som begge kan leve med. Og så har du inkrementell handling. Det et veldig fancy ord, men det betyr egentlig bare at veien blir til mens du går. Det betyr at det ene leder til det andre, og at etter hvert som vi tar en beslutning, så får vi mer informasjon, og så tar vi en beslutning til, og så får vi ny informasjon, og sånn går vi fremover. Og da kan man egentlig si at hele livet en inkrementell øvelse, hvor du hele tiden må ta konsekvensen av de beslutningene du har tatt før, og hvor du hele tiden ser nye sider av situasjonen, og hvor du hele tiden utvikler deg. Du kan også kalle det en evolusjonsteori. Og så har du en beslutningsmodell som heter organisert anarki. Anarki jo selvstyre. Men hvis selvstyre organisert, så betyr det at man har ganske stor selvråderett I ulike avdelinger, men at det koordinert på en eller annen måte. Og der har du normative kontra deskriptive modeller. Normative hva skal jeg si? Hva som anses som riktige modeller, mens deskriptive modeller mer sånn pang, pang, pang beslutningsmodeller. Hvis ja, nei. Hvis nei, ja. Og så har du stiavhengighet. Og det et litt sånn rart ord, men jeg tror dere ganske lett enige at hele livet sånn, at den beslutningen du tar I dag, det en funksjon av den beslutningen du tok I går. At du på en måte blir fanget av tidligere beslutninger. Og ikke beslutninger. Men at det en konsekvens, og at den konsekvensen følger deg gjennom hele livet. Når det gjelder organisatoriske beslutningsmodeller, så det ikke sikkert at en organisasjon har en modell. Det kan godt hende at de praktiserer alle, men på ulike tidspunkt og I ulike beslutninger. Noen beslutninger store og viktige og kan ha enorme konsekvenser. Andre beslutninger mindre og ansett for å ha mindre konsekvenser, og da kan man ha en helt annen beslutningsmodell enn om konsekvensen antatt å være stor. Du har enkle beslutninger, du har komplekse beslutninger, du har engangsbeslutninger, du har rutinebeslutninger, og hvilken beslutningsmodell du velger vil variere fra situasjon til situasjon. Så her handler det ikke om at en bedre enn en annen, men det handler om å beskrive ulike beslutningsmodeller I ulike situasjoner. Her det enda mer henvisninger. Kommunikativ action, den til venstre, det da om en av modellene som vi så på forrige slide, som forteller om hvordan beslutninger dannes eller tas basert på ulike kommunikasjonsformer internt I en organisasjon. Og den til høyre fra han Jürgen Habermas, på veien mot et rasjonelt samfunn, så synes jeg det morsomt å leve I den forstand at jeg ser at de som styrer landet vårt og de som styrer verden de jobber utifra en overbevisning om at sånn og sånn virkeligheten og så forsøker man å jobbe seg fram til en rasjonell verden hvor alt gjennomtenkt hvor alt bra og så glemmer man at Det jeg mener, det faktisk basert på visse grunnleggende antakelser som kanskje ikke har en universell forklaring. Det kalles paradigmer, grunnsyn. Veldig mange mennesker overbevist om at sitt eget grunnsyn riktig, og at man derfor handler utifra en overbevisning. Og det bra, for da har du en energi. Da har du en retning på det du gjør, og du har faktisk en forandringsevne. Det kjempefint. Hvis du ser på den verden som dere skal leve I nå I 40 år fremover, mange av dere, I en jobbrelasjon. Og det så jeg også når jeg leste credo deres. Og mange som for eksempel hadde tenkt å jobbe I finansnæringen, I bank. Ja, men så fint. De som har lyst på det, leste dere finansavisen I går. For der sto det nemlig en diger artikkel om at I framtidens banker så det ikke plass til ansatte. Og da var det et eksempel på en japansk bank, eller den hadde japanske eiere, men den var I USA, den hadde 1 million kunder og 2 ansatte. En teknologistyrt bank, og hvor eneste kontakten du hadde, Med banken, det var hvis det var noe gære med appen som styrte kommunikasjonen mellom deg og datamaskinen som representerte banken. Og det var det 2 personer som fiksa til 1 million kundeforhold. Jeg har vært I en bank I dag og snakket med en banksjef her på Gjøvik. Og han sier at yes, ikke riktig så langt, men nesten. Det jeg vil frem til hvem det som styrer utviklingen? Hvem det som vet at den utviklingen som skjer nå en rasjonelt god utvikling for samfunnet? For oss menneskene som lever her? Det noen som har tatt noe lederansvar på det? Og definert hvor langt teknologien skal ta over for mennesker? Hva som den rasjonelle løsningen på det? Jeg har ikke noe svar på det. Ikke det helt tatt. Men jeg såpass smart at jeg livredd for å se det som skjer. For hvis for eksempel regnskap og revisjon som jeg har snakket om her før, på grunn av at jeg fikk litt innblikk I det på en oppgave jeg så I Trondheim. Hvis vi om 10 år der at de som jobber med regnskap og revisjon I Norge I dag, erstattet av automatiserte selvkontrollerende systemer, hvor mange 10.000-vis av mennesker da ute av jobb? Fint. Hva med service? Hva med omsorg? Hva med pleie? Eldreomsorg? Hva med robotisering av de tjenestene som I dag blir utført av mennesker? Det kan godt hende det bedre enn det de menneskene som jobber med I dag gjør. Men hvem skal betale lønnen til de menneskene? Hvor skal pengene komme ifra? Jeg har ikke skjønt det I det hele tatt, ja. Og det gjør meg livredd, for jeg tror at den samfunnsendringen som pågår, og som aldri har pågått med en høyere hastighet enn den gjør I dag, den fører til mye godt. Men det rasjonelle I det, I form av å ta ansvaret for helheten, og tenke også, hva skal dere drive med om 10 år, om 20 år, om 30 år? Det det ingen som tar ansvar for. Og så kan du si, ja, men du får ikke tatt ansvar for det, for den utviklingen lever på sine egne premisser. Ja, han gjør det. Det riktig. Men allikevel så trengs det en bevissthet rundt det, som jeg føler fraværende. Og da vi I den situasjonen, og dette bare eksemplifisert, at det som skjer virker så rasjonelt. Vi har grunner for det, vi har argumenter for det som støtter det, og vi sikre på at vi gjør det riktig. Og så vet vi ikke konsekvensen av det I det hele tatt. Og det var et stort eksempel, men sånn kan det også være med de små ting. At det som virker rasjonelt, det egentlig veldig irrasjonelt. Og mot et rasjonelt samfunn, hva det? Rasjonelt for hvem? Og på hvilke premisser? Det generelle spørsmålet du kan stille der. Yes? Det ikke utenfor kontekst I det hele tatt. Borgerlønn, som du sier stikkord, det har kommet opp som en konsekvens av at noen politikere ser at den utviklingen som samfunnet på vei I retning av, kommer til å føre til en situasjon hvor mange som ønsker å ha en jobb, ikke får en jobb. Fordi at jobbene vil bli utført gjennom automatiserte systemer, teknologibaserte systemer, robotbaserte systemer. Og da borgerlønntanken begrunnet I at verdiskapningen finner sted allikevel, men ikke av mennesker, men det du som spiser banan, det ikke roboten. Og for at du skal ha råd til å spise banan, så må du få en borgerlønn. Det tanken, og det helt innenfor kontekst. Det en erstatning av et infrastruktursystem, og hvis du tenker deg en fremtidssituasjon hvor en bedrift som I dag har 1000 ansatte kanskje kan klare seg med 10 ansatte og ha samme verdiskapninger, så vil hele beskatningsmodellen og velferdsmodellen måtte bygge på helt andre prinsipper enn I dag, for I dag bygger den på jobb og på arbeid, men da kan det hende at den bygger på andre verdibaserte prinsipper. Så vi må restrukturere hele tanken om hvordan et samfunn fungerer. Så det relevant. Om det rettferdig eller ikke overfor de 10 som på jobb, og de 990 som ønsker å være det, men som de ikke plass til lenger, for at det en robot som har tatt jobben din. Hva som rettferdig I den sammenhengen, det et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke noe svar på det. Men jeg, altså hvis jeg skal ta ordet urettferdig som du bruker og legge til grunn, så jeg også veldig bekymret for at I samfunnet I fremtiden så vil det bli oppfattet som veldig urettferdig. For vi mennesker har faktisk utspilt vår egen funksjon. Og det ganske, hvis du tenker sånne fremtidsscenarier, og det verste at det ikke 30 år frem, det 5 til 10 år frem, så det enorme konsekvenser. detaljhandel som sysselsetter 100 000 vis av mennesker I Norge om 15-20 år sannsynligvis mer eller mindre avskaffet på grunn av internethandel. Jep. Ja, og det den. Det riktig det. At det vil åpne seg nye arbeidsplasser, og det det noen fremtidsforskere som sier at den teknologiske utviklingen vi ser nå vil ta livet av veldig mange kjente jobber, men vil skape nye. Men det de ikke har sagt hva slags nye jobber som blir skapt. Men det I et positivt perspektiv, at man ikke bare ser på frykt og nedside, men oppside, så kan det oppstå behov for nye typer kunnskap. Men da det et mye mer positivt syn du anlegger. Men da vi på en annen ting, at den utdannelsen dere tar I dag, kanskje irrelevant om 20 år. Så da dere på en omskolering når dere 40 år gamle eller 50 år gamle, for å holde tritt på samme måte som noen føler I dag. Og det ikke undergangen eller svartedøven jeg snakker om, men jeg snakker om at det optimale rasjonaliteten, den har vi ikke, fordi vi skjønner ikke konsekvensene av de tingene vi driver med. Men da har du en positiv tolkning, og så har vi en noe mer negativ tolkning I de øvrige delene her. Ikke sant? Og jeg vet ikke hva, men jeg ser at vi vet ikke hva vi driver med. Det som en motorsag som på, men som ingen holder I. Og da kan det jo bli en fin skulptur av det, men det kan også bli et avkuttet bein eller to. Jeg vet ikke det. Men I hvert fall, mitt syn at hvis dere møter mennesker som tror at de så forbaskede rasjonelle, så vær litt skeptiske. For det kan godt hende det masse ting de ikke skjønner. Bra spørsmål og kommentarer. Dette bare et eksempel på sti-perspektivet, at de tingene du har tatt beslutning av før, de følger deg gjennom livet. Ok, og så har vi noe som jeg synes kjempeinteressant, og det I hvilken grad beslutninger blir gjennomført. Blir satt ut I livet. Og da har du et gap, du har en avstand mellom resultatet og intensjonen med beslutningen. Og da kan mangelfull kunnskapsgrunnlag være en. Og så kan du si, ja men kjære deg, du har vel kunnskap om det du driver og beslutter om hvis du en leder? Ja men den diskusjonen vi nettopp hadde et eksempel på hvordan du kan ta en beslutning som du ikke ser konsekvensen av. Og da hadde du ikke den kunnskapen du trodde du hadde, og så kan du befinne deg I en ganske utfordrende situasjon. Og da kan det hende at hvis du heter Donald Trump, at du ikke reforhandler handelsavtalen med Kanada, men at du finner ut at du lar den fortsette, for den var kanskje ikke så verst allikevel. Ikke sant? Og så har du at ressursene var utilstrekkelige, og det forskjellen på vilje og evne. En ting at vi vil ha en forandring, men har vi evne til å gjennomføre forandringen? Det to helt forskjellige ting. Og da kan du gå tilbake til nyttårsforsettene dine også, at du vil, men du klarer ikke. Feil kombinasjon av ressurser. Ja, da det lett å tenke seg medisin, at du rett og slett enten feildiagnostiserer, eller at du feilmedisinerer. Det kan du gjøre I ledelse også, at du setter I gang med tiltak, hvor hensikten å oppnå, og så oppnår man det motsatte. Og det kan man lett tenke seg innenfor motivasjon, for eksempel. At man sier at nei, nå skal alle få en kollektiv bonus på 3%, og så førte ikke det til noen motivasjonsøkning allikevel. Og så har du motstand. Og så kan man lure på hvorfor det motstand mot beslutninger. Og det fordi at alle endringer rammer positivt og negativt. Og hvis du går til politikk, så det et etablert faktum at folk stemmer etter sin egen lommebok. Det som bra for min lommebok, det støtter mitt politiske syn. Og når da mennesker har ulike lommebøker, eller ulike for og minus, noen mottagere, noen givere, så vil det være motstand mot beslutninger og implementering av beslutninger. På samme måte vil det være internt I en bedrift, hvor en nedbemanning for eksempel, nei det jeg helt imot, fordi at du vet at du en av de som står på den lista. Da kan du få motstand. Og motstand kan være synlig, og den kan være skjult. Den mest effektive motstand den motstanden som motstanderen ikke ser at du utfører. Og så har du også noen ganger at man tar en symbolsk beslutning, og at den ikke var ment å gjennomføre. Noen som kan komme på noen eksempler? Husker dere mitt eksempel med nyhetsoppslaget om barnearbeid I produksjonen av baller? Altså fotballer og håndballer? Noen som husker det eksempelet? Kjempeille sett med norske øyne at barn produserer de ballene som norske barn spiller med I andre deler av verden. Ja, men det løser vi gjennom å sette opp et stempel at det ikke barnearbeid som ligger bak produksjonen av den ballen her. Verden akkurat sånn nå som den var da, men nå har vi stempel på at, eller det vil si det ikke der nå, eller, for nå ikke det I nyhetene, men så lenge den bevisstheten var der, så var det viktig å ha det stempelet. For da hadde en markedsrelevans. Hvis ikke så kunne det bli boykottet. Men det var aldri ment å lage noen forandring på det, fordi at man må ha små hender for å lage de ballene. Du kan ikke få en voksenhånd til å gjøre den operasjonen, for det fysisk umulig. Så det vil si at vi må slutte med baller. Og sånn var det jo ikke ment å være. Det masse beslutninger som symbolske, og aldri var ment å iverksette. Ja, men da får vi gjøre det nå til at det blåser over da, vet du. Så går det over. Dette glemmer folk I løpet av ukes tid. Og så kan det hende at det løs kobling mellom beslutning og iverksetting. Og det kan være av mange årsaker, men det kan være at organisasjonen ikke laget for å håndtere det. Så har du forskjellen på instrumentelle beslutninger og symbolske beslutninger. Det siste vi har pratet om jo typiske symbolske beslutninger, mens instrumentelle beslutninger beslutninger du tar for å få konkrete effekter I noe. Altså et mål på veien. Mens evaluering og læring, da kan dere gå tilbake, de av dere som hadde bedrifts- og forretningssystemer, at det å ha en lærende holdning, på en måte et grunnsyn du kan legge til grunn for din personlighet og for ditt lederskap. At du evaluerer og lærer underveis for å bli bedre. Den casen her bare, jeg skal ikke si noe om det, men det henvisning til case 30 i arbeidsboka, men det noe Aris skal drive med, for det går mer inn på jussen I faget enn om det går på det andre. Så, hvor vi med tanke på beslutninger? Og jeg håper dere ser nå at evne og vilje til å ta beslutninger egentlig ganske viktig for din utøvelse av ledelse og hvordan du som person. At det noe du bør bevisstgjøre deg, om du en rask beslutter, eller om du en treg beslutter, eller om du en som ikke tar beslutning I det hele tatt. Og så bør du bevisstgjøre deg systematikken du legger til grunn for å ta beslutninger, om du bruker magefølelsen og intuisjon, eller om du bruker systematiske modeller, samler inn informasjon, definerer handlingsalternativer, og velger aktivt eller bevisst mellom handlingsalternativer. Det siste kanskje å foretrekke, men ikke se bort ifra verdien av god intuisjon heller. Også bedrifts- og forretningssystemer så tror jeg sa på et tidspunkt at mange hjerneforskere mener at de som har intuitiv intelligens og intuitiv respons til omgivelsene, at det den ytterste intelligens i praksis. Og det fordi at i intuisjonen din, i spontanreaksjonen din, så ligger all akkumulert kunnskap og erfaring som du har, og alle evner du har genetisk fra du ble født, skapt, dannet. Og som ellers, så det mange ganger at man kan bli sterkere i sin mening om et fenomen, i dette tilfellet om fenomenet beslutninger, gjennom å analysere hva liker du ved andre mennesker. Liker du mennesker som raske til å ta beslutninger? Liker du mennesker som langsomme, men grundige? Langsomme og ikke grundige? Eller liker du mennesker som ikke tar beslutninger i det hele tatt? Eller det sånn at det situasjonsbestemt, og at det derfor mer komplisert? Og gjennom å observere hva du liker hos andre, så kanskje du kan bli mer bevisst på hva du selv skal praktisere med hensyn til din beslutningstagning i ulike situasjoner gjennom livet. Men det nå i hvert fall sånn at vi må forholde oss til virkeligheten. Og da det så enkelt at hvis du skal til Oslo med toget, og du tar den beslutningen at du skal ta toget, men du ikke rekker toget, da kommer du ikke til Oslo. Jo, det gjør du. Du kan bli med neste tog. Så det kanskje ikke noe krise, men hvis du da skal på et arrangement i Oslo, og du da kommer for sent til det arrangementet, så har du tatt en beslutning, men du har ikke fått gjennomført det. Og så det sånn her i livet at det ikke alltid at det går flere tog. Og da må man faktisk ta beslutning mens det fremdeles relevant. Og jeg husker det veldig godt, for i en kort periode av mitt liv så drev jeg en antikvitetsbutikk. Og da var det veldig ofte at folk gikk, kom inn og så på en gjenstand. Og så plutselig ble den gjenstanden solgt. Det skjedde hele tiden. Så sa de, faen, kan du skaffe en ny igjen? Nei, ja, kanskje. 20 år kanskje. Og det var den beste læringen for at kundene skulle bli flinkere til å slå til hvis det var noe de var på jakt etter mens det var å få tak i, for det ikke så lett å få tak i alternativer. Og sånn faktisk livet også, enten du snakker jobb eller fritid, at man må faktisk slå til mens sjansen der. Og det tror jeg viktig å bevisstgjøre seg rundt beslutninger. Men som et ledelsesinstrument så det så viktig at kapittel 9 altså en av fem verktøy som boka her går i dybden på. Så viktig det. Lærte du om beslutninger på ungdomsskolen eller videregående? Stod det på pensum? Eller på barneskolen? Trykke det. Men veldig mye av det man lærer handler om beslutninger, men ikke om bevisstheten rundt beslutninger. Og det har dere her et helt kapittel som dere kan lese og løse oppgaver og bevisstgjøre dere på et generelt og personlig grunnlag. Ikke dumt. Hvordan går det med gruppedannelsen? Det noen som har åpnet plass for å vende her borte? Eller vi i et ekskluderende miljø? Hvor mange det som ikke har gruppe her nå? Alle har gruppe. Har alle fem på gruppa? Eller det noen som har mindre grupper? For da har jeg nemlig mulighet til å si at her skal dere ta imot en person til. Joakim, hvor mange dere fra før? Det tre. Da prater du med Joakim, efter timen nå, ok? Så blir du enige om sånn. Og så lover du meg at når jeg har solgt inn deg nå, så blir du en viktig ressurs på gruppa. Ok? Det bra. Hjertelig takk. Det noen spørsmål, kommentarer ellers? Ok, da kan jeg si at på fredag så det enda en gang meningen at Ari skal ha dere, og nå tror jeg det blir sånn. Og så får dere meg igjen på tirsdag, kapittel 10. Og så det øvelsestimer i Eureka, en tredjedel, i dag 4:15, basert på kapittel 5. Takk for nå. Nå tar jeg en beslutning og skrur av mikken.